Zgjedhjeve të 15 nëntorit, megjithse lokale, u zhdhë një rëndësi e madhe duke u cilësuar si test për demokracinë në Kosovë. Diplomatët ndërkombëtar kanë thënë se zgjedhjet janë jetike dhe do të shënojnë kahën historike për vendin. Analisti për çështje politike Shkëlzen Maliqi vlerëson se me zgjedhjet Kosova mund të kalojë apo bie në provën e parë të një procesi demokratik.
Ato edhe e kanë peshën sepse për herë të parë domethënë organizojnë zgjedhjet në Kosovën e pavarur dhe duhet të bëhen komplet me forcat tona, domethënë kurse këto vlerësimet si ajo ambasadorit amerikan del, mendoj se janë një lloj inkurajimi ose një lloj tërheqje e vërejtjes të vetë leadershipit pjesëmarrësve në garë me zgjedhje, që të kenë kujdese të mos e prishin këtë paraqitjen e parë ose provën e parë që e kanë me një institucionin më transisht të demokracisë moderne.
Ish kryetari Komisionit Qendror Zgjedhor Mazlum Baraliu nuk mendon se këto zgjedhje do të duhej vlerësuar si historike. Ai këtë rëndësi që po jepet zgjedhjeve e lidh më shumë me pjesëmarrjen ose jo të pakicës serbe. Kjo pjesëmarrje përcakton edhe krijimin e komunave të reja të parapara me planin për decentralizim.
Po, është e rëndësishme nga aspekti ndërkombëtarve në base për shkak pjesëmarrjes apo jo të komunitetit sërb, pra në këto zgjedhje, sidomos realizimit të procesit të decentralizimit.
Këtë vit mbi Komisionin Qendror Zgjedhor bie bara e plotë organizimit të zgjedhjeve, ndryshe nga ato të mëparshmët, kur kjo përgjegjësi ndahej me Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian. Shkëlzen Maliqi nuk përjashton mundësinë e parregullsive, as më tepër kur një paralajmërim, siç thot ai, është bërë edhe nga vetë kreu i shtetit.
Kemi pasur edhe një vërejtje edhe nga vetë kryetari i shtetit Fatmir Sejdiu, i cili thoshte drejtonte komisionerëve dhe ata që do të punojnë drejt për drejtë në organizimin e zgjedhjeve dhe numërimin e të tjera që të mos shiten për një burek ose për asnjë. Domethënë në zgjedhjet e fundit që nuk janë kontestuar ka pasur shumë vërejtje për sjelljen ose për mashtrimet ose në disa rajone, në disa tema shtumë katunde, në tash të shojmë se sa jenë partit të përgatitur që të kontrolojnë njëna tjetërin që mos të ndodhin manipulimet.
Me gjitha të, Baraliu, i cili ishte në krye të procesit në zgjedhjet parlamentare dhe lokale të vitit 2007, mendon se kosovarët do të kalojnë provën e këti procesi demokratik ashtu si kanë bërë në të kaluarën.
Unë mendoj se Kosova shma ka tërguar që disa vite, që nga viti 2000, në disa procese elektorale, se mund të organizoj, ditë organizoj dhe ja arrin në sukses që të organizoj zgjedhje të lira, ani që mendimin e ndërkombëtarë, por gjithsesi faktori vendor është më i rëndësishëm. Edhe tash edhe përpara ka qenë më i rëndësishmi.
Ndryshe nga herët e kaluara, në këto zgjedhje nuk do të ketë numër të madh të vëzhguesve ndërkombëtar. Komisioni Qendror Zgjedhor thotë se deri më tani janë regjistruar 10 vëzhgues vendës. Ky komision kohë më parë ka hidhur poshtë propozimin e partive opozitare që për të evituar manipulimet apo parregullsi tjera në qendrat e votimit dhe numërimit të vendoseshin kamera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.